45-րդ. Օրտոնը. Հենրին Ալանսոնի դուքսի մերժումից հետո էլ, որ կասկածի տակ դրեց ամբողջ գործը, նույնիսկ իր կյանքի խնդիրը, դարձել էր, որքանով դա հնարավոր էր, դուքսի առաջվանից ավելի մեծ բարեկամը. Կատրին այդ մտերմությունից եզրակացրեց, որ երկու արքայազները ոչ միայն ինչ-որ համաձայնության են եկել, այլև միասին դավադրություն են պատրաստում. Նա այդ ուղղությամբ հարցու փորձ արեց Մարգրիտին, սակայն Մարգրիտը իր արժանավոր դուստերն էր և Նավարայի թագուհին, որի գլխավոր տաղանդն էր խուսափել կասկածելի խոսակցություններից. Այնքան զգույշ վերաբերվեց մոր հարցերին և այնպես դրանց պատասխանեց, որ մայրը առաջվանից ավելի մեծ շփոթության մեջ մնաց. Այսպիսով Ֆլորենտուհուն մնում էր միայն առաջնորդվել իր բնաստով, որ ձեռք էր բերել Տոսկանայում, այդ դարաշրջանի ամենախարդավան պետությունում, և կատարելագործել Ֆրանսիայի արքունիքում, որտեղ այդ ժամանակ զանազան շահերի և հայացքների պայքարը փոթորկվում էր ավելի, քան որևէ այլ արքունիքում. Ամենից առաջ նա հասկանում էր, որ Բեարնացու ուժի մի մասը գալիս է Ալանսոնի դուքսի հետ նրանց միությունից, և վճռեց նրանց բաժանել. Այն օրը, երբ այդ վճիռը կայացրեց, սկսեց որդուն իր ցանցի մեջ առնել ձկնորսի տաղանդով և համբերությամբ, ուռկանը ձկնից հեռու գցելով և կամաց-կամաց մի կողմի վրա քաշելով, մինչև ամեն կողմի ցանցի մեջ առնի որսը. Դուքս Ֆրանսուան նկատեց այդ կրկնապատկված քնքշությունը և իր հերթին ընդառաջ գնաց մորը, իսկ Հենրին ձևացրեց, թե ոչինչ չի նկատում, և սկսեց ավելի ուշադիր հետևել իր դաշնակցին. Ամեն մեկը սպասում էր ինչ-որ իրադարձության. Արդ, քանի որ յուրաքանչյուրը սպասում էր այդ իրադարձությանը, ոմանց համար որոշակի, մյուսների համար հնարավոր, մի առավոտ, երբ վարդագույն արեգակը ծակելով մեղմ ջերմություն և քնքուշ բուրմունք էր տարածում երկրի վրա, ավետելով լավ եղանակ, մի մարդ, գունատ, ձեռնափայտին հենված, դուրս եկավ Արսենալի ետևում գտնվող փոքրիկ տնից ու քայլեց պտի մյուս փողոցով. Սենտ Անտուանի դարպասի մոտ երկարացնելով զբոսանքը, նա անցավ Բաստիլի խանդակները շրջապատող ճահճոտ մարգագետնի մոտով. Ձախ կողմի վրա թողեց մեծ զբոսայգին և մտավ արբալետի պարտեզը, որի պահակը նրան նկատելով խոնարհաբար ողջունեց. Այդ պարտեզում ոչ ոք չկար, քանի որ այն, ինչպես անվանումն էր ցույց տալիս, պատկանում էր մասնավոր միության, աղեղնազինակիցներին. Սակայն եթե այնտեղ զբոսնողներ լինեին, այդ գունատ մարդը նրանց հետաքրքրությունը կշարժեր, քանի որ նրա երկար բեղերը, զինվորականի քայլվածքը, չնայած հիվանդությունից դժվարացած, ցույց էին տալիս, որ նորերս ինչ-որ դիպվածով վիրավորված սպա է, որ ջանում է ուժերը վերականգնել և իրեն կյանքի կոչել արևի ու օդի օգնությամբ։ Սակայն տարօրինակ բան, երբ լայն թիկնոցը բացվում էր, որի մեջ չնայած տաք եղանակին փաթաթված էր մարդը, երևում էին երկու երկար ատրճանակներ, որ արծաթե ճարմանտներով ամրացված էին գոտում, իսկ գոտու մեջ խրված էին լայն դաշույն և այնքան երկար սուսեր, որ թվում էր չպիտի կարողանար դուրս քաշել պատյանից, և որը ցածում ավարտելով այդ քայլող զինանոցը շարժվում էր նրա նիհարած ու դողդողացող ոտքերին։ Այդ նախազգուշություններից բացի, զբոսնողը, չնայած բացարձակ միայնությանը, ամեն քայլ գցելիս զգուշավորությամբ շուրջն էր նայում, զննում կածանի յուրաքանչյուր ոլորանը, յուրաքանչյուր թուփ ու փոս։ Մարդը այդպես կամաց-կամաց առաջացավ պարտեզով, հասավ կանաչով ծածկված տաղավարի նման մի տեղ, որ կիպ մոտենում էր զբոսայգուն, և նրանից անջատված էր միայն կանաչ ցանկապատով ու փոքրիկ փոսով, որ կրկնակի պարսպի դեր էր կատարում։ Այնտեղ մարդը մեկնվեց սեղանի մոտի փայտե նստարանին, ուր պահակը, որը պահպանության հետ նաև ճաշարանատիրոջ գործ էր անում, մի րոպեից նրա համար բերեց սրտային ինչ-որ ըմպելիք։ Հիվանդը արդեն մի 10 րոպե այդտեղ էր, և արդեն մի քանի անգամ հաղճապակե գավաթը մոտեցրել էր Բեռնին ու կում-կում խմել ըմպելիքից, Երբ հանկարծ նրա դեմքը հակառակ հետաքրքիր գունատությանը սարսափելի արտահայտություն ստացավ։ Նա նկատեց, ինչպես Կրուաֆո Բեն փողոցից արահետով, այնտեղ, որ հիմա Նապոլեոնի փողոցն է, մի հեծյալ դուրս եկավ մեծ թիկնոցի մեջ փաթաթված։ Կանգ առավ ամրոցի մոտ ու սկսեց սպասել։ Մի 5 րոպե անց, որի ընթացքում գունատ դեմքով մարդը հանձինս, որի ընթերցողը հավանաբար արդեն ճանաչել է մորվելին, հազիվ էր հասցրել հուզմունքը զսպել ճանապարհի վրա, որը հետագայում դարձավ Ֆոսե Սենտ Նիկոլա փողոցը, երևաց մի երիտասարդ կիպ անթև բաճկոնակով, ինչպիսին հագնում էին դրանիկները, ու մոտեցավ հեծյալին։ Կանաչազարդ տաղավարում լավ ծածկված, մորվելը կարող էր առանց դժվարության ամեն ինչ տեսնել ու նույնիսկ լսել։ Եվ եթե նկատի առնենք, որ հեծյալը դմյուին էր, իսկ կիպ բաճկոնով երիտասարդը Օրտոնը, կարելի է պատկերացնել, թե ինչպես էին սրվել նրա լսողությունն ու տեսողությունը։ Եկածներից և մեկը և մյուսը ուշադիր իրենց շուրջն էին նայում։ Մորվելը շունչը պահել էր։ «Կարող եք խոսել, պարոն», առաջինը ասաց Օրտոնը, որն ավելի երիտասարդ էր և ավելի դյուրահավատ։ «Ոչ ոք մեզ չի տեսնում և չի լսում»։ «Լավ է», ասաց Դմյուին։ «Դու կգնաս տիկին դսովի մոտ. երկտողը կտաս անձամբ իրեն, եթե իր սենյակում լինի. Իսկ եթե չլինի, կդնես հայելու ետևը, ուր թագավորը սովորաբար իր նամակներն է դնում, և կսպասես Լուվրում. Եթե քեզ պատասխան տան, կտանես քո իմացած տեղը. Եթե պատասխան չտան, մի կարճ հրացան առած կգաս այնտեղ, որ քեզ ցույց տվեցի և որտեղ դուրս եկա այսօր»։ «Լավ», ասաց Օրտոնը։ «Գիտեմ»։ «Իսկ ես գնում եմ. այսօր դեռ շատ գործ ունեմ»։ «Միշտ ապիր, դա ավելորդ է. դու պետք չունես Լուվր հասնելու նրա այնտեղ գալուց առաջ. իսկ ես կարծում եմ, որ այս առավոտ նա բազեյով որսի դասեր է առնում. գնա և գործ իր բացեի բաց. դու առողջացել ես և եկել ես շնորհակալությունը հայտնելու տիկին դսովին քո ապաքինման ժամանակ իր ցուցաբերած հոգատարության համար. գնա տվաս, գնա»։ Մորվելը լսում էր աչքերը նրան գամած, գլխի մազերը շարժվում էին, ճակատից քրտինք էր կաթում։ Նրա առաջին մղումը եղավ ատրճանակը հանել պատյանից ու նշան բռնել Դմյուին, սակայն մի շարժումից վերջինիս թիկնոցը բացվել էր և նրա տակ երևացել էր պինդ զրահած գեստը։ Ուստի կասկածելի էր, թե գնդակը ծակեր այդ զրահը, կամ էլ կարող էր դիպչել մարմնի այլ մասին ու վիրավորեր ոչ մահացու։ Եվ հետո մտածեց, որ առողջ և լավ զինված Դմյուին, վիրավոր ու թուլացած իր այս վիճակում, մեծ առավելություն ուներ իր հանդեպ։ Եվ հառաչելով տեղը դրեց ատրճանակը, որ արդեն ուղղել էր հուգենոտին։ «Ինչ դժբախտություն է», մրմնջաց նա, «որ հնարավոր չէ խփել նրան հիմա, երբ այս լակոտից բացի ուրիշ վկա չկա, որի վրա էլ արժեր հաջորդ գնդակն արձակել»։ Սակայն նույն պահին մտածեց, որ Օրտոնին տրված երկտողը, որը սա պետք է տար դսովին, միգուցե ավելի կարևոր է, քան նույնիսկ հուգենոտների պարագլխի մահը։ «Ոչինչ», ասաց ինքն իրեն։ «Այսօր դու իմ ձեռքից փրկվեցիր. ոչինչ. գնա հեռացիր ողջ առողջ. բայց վաղը ես, իմ արածը կանեմ, թեկուզ հետևիցդ դժողքի տակն անցնելու լինեմ, որտեղից դուրս ես եկել ինձ սպանելու, եթե քեզ չսպանեմ»։ Այդ ժամանակ Դմյուին թիկնոցով երեսը ծածկեց և արագ հեռացավ տամպը լիճահիճների ուղությամբ։ Օրտոնը քայլեց խանդակի երկարությամբ, որ տանում էր դեպի գետը։ Նրանց հեռանալուց հետո մորվելը վեր թռավ այնքան առույգ գուկայտառ, որ ինքն էլ չէր կարող սպասել։ հասավ Սերիզե փողոց, մտավ իր տուն, կարգադրեց ձին թամբել և չնայած թուլությանը, վերքերը բացվելու վտանգին, քառատրոպ սլացավ Սենտ Անտուան փողոցով։ Անցավ առափնյակով և ներս ընկավ Լուվր։ պահակակետից նրա անցնելուց 5 րոպե հետո Կատրինն արդեն ամենայն մանրամասնությամբ գիտեր տեղի ունեցածը և մորվելը ստացավ իր 100 էկյուն, որ նրան խոստացել էին Նավարայի թագավորի կալանավորման համար։ «Օ՜», ասաց Կատրինը, «կամ ես չարաչար սխալվում եմ, կամ էլ այս դեմյուին կլինի այն սև կետը, որ Ռնեն գտավ անիծյալ բեարնացու բախտացույցում»։ Մորվելից 4 ժամ հետո Օրտոնը, առանց թաքնվելու, բացեի բաց, ինչպես նրան խորհուրդ էր տվել դեմյուին, մտավ Լուվար, և պալատի մի քանի ծառաների հետ խոսելուց հետո գնաց տիկին դսովի հարկաբաժին։ Դարիոլը մենակ էր տիրուհու սենյակում։ Կատրինը վերջինիս կանչել էր իր մոտ մի քանի կարևոր նամակներ արտագրելու համար, և արդեն 5 րոպե կլիներ, ինչ նա թագուհու մոտ էր։ «Լավ», ասաց Օրտոնը, «կսպասեմ»։ Օգտվելով այդտեղ յուրային լինելու իրավունքից, երիտասարդը մտավ բարոնուհու ննջասենյակ, և հաստատ համոզվելով, որ մենակ է սենյակում, երկտողը դրեց հայելու ետևը։ Հենց այն պահին, երբ ձեռքը ետ էր քաշում հայելուց, ներս մտավ Կատրինը։ Օրտոնը գունատվեց, որովհետև նրան թվաց, թե թագուհու արագ թափանցող հայացքը անմիջապես ուղղվեց հայելուն։ «Ինչ էիր անում այստեղ, տղաս»՝ հարցրեց Կատրինը։ «Տիկին դսովին ես որոնում»։ «Այո, տիկին, վաղուց նրան չեմ տեսել»։ Եվ այսպես ուշացնելով նրա մոտ գալս, իմ երախտագիտությունը հայտնելու, վախենում էի, որ անշնորհակալ պիտի համարվեմ։ «Ուրեմն սիրում ես մեր լավ Շարլոտին»։ «Ամբողջ հոգով, տիկին»։ «Ու ասում են, հավատարիմ ես նրան»։ «Ձեր ընտմեծությունը կհասկանա, որ մի անգամային բնական է, երբ իմանա ինչպես է տիկին դսովը ինձ հոգ տարել, որին ես հասարակ մի ծառա լինելու արժանի չեմ»։ «Եվ ինչ առիթով էր նա այդպես հոգ տանում քեզ»՝ հարցրեց Կատրինը, ձևացնելով, թե չգիտի տղայի հետ պատահածը։ «Տիկին, երբ ես վիրավոր էի»։ «Ահ, խեղճ տղաս»՝ ասաց Կատրինը, «դու վիրավոր ես եղել»։ «Այո, տիկին»։ «Եվ երբ»։ «Այն երեկո, երբ եկան կալանավորելու Նավարայի թագավորին»։ «Ես այնպես վախեցա զինվորներին տեսնելով, որ բղավում էի, օգնություն կանչում, մեկը ուժեղ խփեց գլխիս, ու ես ընկա ուշակուրույս»։ «Խեղճ տղա»։ «Եվ հիմա արդեն լրիվ առողջ ես»։ «Այո, տիկին»։ «Այնքան, որ որոնում ես Նավարայի թագավորին նրա մոտ վերադառնալու համար»։ «Ոչ, տիկին»։ «Նավարայի թագավորն իմանալով, որ ես համարձակվել եմ, չի ընդհարգվել ձեր ընդմեծության հրամանին»։ «Ինձ անողոքաբար դուրս է արել»։ «Իսկապես»,» ասաց Կատրինը, ասես մեծ կարեկցանքով։ «Ոչինչ, ես այդ գործը կկարգավորեմ»։ «Սակայն եթե դու սպասում ես տիկին դսովին, իզուր է սպասում»։ «Նա զբաղված է վերևում, ինձ մոտ, իմ առանձնասենյակում»։ Եվ Կատրինը, մտածելով, որ Օրտոնը միգուցե ժամանակ չի ունեցել երկտողը հայելու ետևում թաքցնելու, մտավ տիկին դսովի առանձնասենյակ, որպեսզի երիտասարդին լրիվ ազատություն տա։ Եվ մինչ Օրտոնը, մայր թագուհու անսպասելի գալուց անհանգստացած, մտածում էր, թե արդյոք որևէ դավադրություն չի նյութվում իր տիրոջ դեմ, լսեց 3 թեթևակի հարված առաստաղին։ Դա այն ազդանշանն էր, որ ինքը տալիս էր տիրոջը վտանգի դեպքում, երբ վերջինիս տիկին դսովի մոտ եղած ժամանակ հսկում էր նրան։ Այդ 3 հարվածը նրան ցնցեցին։ Մտքի անբացատրելի մի պայծառությամբ հասկացավ, որ այս անգամ ազդանշանը տրվում էր իր համար, ուստի վաս տվեց հայելու մոտ ու հայելու ետևից հանեց երկտողը, որ արդեն դրել էր այնտեղ։ Կատրինը վարակույրի փոքրիկ բացվածքից հետևում էր տղայի բոլոր շարժումներին։ Տեսավ, ինչպես տղան նետվեց դեպի հայելին, սակայն չհասկացավ, երկտողը դնելու թե հանելու համար։ «Լավ», մրմնջաց անհամբեր Ֆլորենտուհին։ «Բայց ինչու է շարունակում մնալ»։ «Ինչու չի գնում»։ Եվ անմիջապես ժպտալով վերադարձավ սենյակ։ «Դեռ այստեղ ես տղաս»՝ ասաց, Բայց ո՞ւմ ես սպասում։ Քեզ չասացի, որ ինձ վրա եմ վերցնում քո պստիկ ճակատագիրը կարգավորելու հոգսը։ Երբ քեզ այդ ասում եմ, ինչ եք ասկացում ես։
Օ, տիկին, աստված մի արասցե, պատասխանեց Օրտոնը,
և տղան մոտենալով թագուհուն ծնկի եկավ, համբուրեց նրա զգեստի քղանցքը ու արագորեն դուրս եկավ։ Դուրս գալով նախասենյակում տեսավ պահազորի կապիտանին, որ սպասում էր Կատրինին։ Դա ոչ թե ցրեց նրա կասկածները, այլ կրկնապատկեց։ Իսկ Կատրինը, հենց վարագույրը Օրտոնի հետևից փակվեց, նետվեց դեպի հայելու ետև, երկտողն այնտեղ չգտավ։ Մինչդեռ նա հաստատ տեսել էր, ինչպես տղան մոտեցավ հայելուն։ Ուրեմն մոտեցել էր ետ վերցնելու, ոչ թե այնտեղ տնելու համար։